reggae. Prege, един час в света на книгите с Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, след бурния минал път, днес в традиционно издание на предаването ще се движим по схемата, ще има представяне на книга, стихотворение и така. Традиционно. Обичам го аз това нещо. И затова и традиционно ще започнем. Защото в тая жега тя стана също традиция. Да видим до кога как ще продължи. Нека сега вече да пристъпим към разбуждането. Разбуждане с музика. Разбуждане с замах, както го прави Мария Дамова. Ето така започваме. И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Някои имена са известни, други не толкова, но ще видите какъв микс се е получил, защото сме в едно много особено, положение на... Във времето, малко сме пред лятната схема, малко сме още в ушким по-сериозното и ето резултата. И така, започвам с Франц Кафка. Съвсем наскоро ще се навърши годишнина от неговото раждане, така че повод голям, в Чехия са големи празненства. В България на това реагира издателство Кръг, което в един много хубав том от 322 страници с твърди корици, така на много прилична цена, издава негови избрани разкази и фрагменти. Нови са преводите, не са от старите, които познаваме, на Димитър Стоевски или на Венцислав Константинов, но интересно, томът се нарича «Завръщане у дома». Избрани разкази и фрагменти. Както ви казах, изданието е на издателска къща Кръг. Сега, не може без големите имена, Марио Варгас Льоса. Марио Варгас Льоса с един любовен роман. То при него, то така се казва любовен, ама, нали? Той започва да се движи по най-различни серпантини и се нарича «Лудориите на лошото момиче». Тук обема е 368 страници, цената е малко по-височка, но прекрасна книга, общо взето, както всички останали на Льоса в последните години, излиза в издателство Колибри. И сега, като отиваме към лятно четиво, защото това ще стане все повече и повече да се пълни шестицата с развлекателни четива, днес реших да стартираме с Исабел Каляс, Хасиендата. Сега, това е готически, любовен, ужас. Това е голяма смесица от едно време. С испански привкус, те имат така усет за тия работи. И, както се казва, ни въвежда в този свят на приключения и силни емоции, така предимно страшни. 368 страници подобни емоции, много прилична цена, впрочем, издадени. Изданието е на издателска къща Хермес. И сега, три книги, които не свързваме с разбирането за художествена литература, но те са много интересни и много занимателни, а пък от тях могат да се научат страшно много неща. Първо, Дъглас Бойд, Конспирацията Кремъл. Това е един том от 400 страници на малко по-високата, но прилична цена, издаден от Сиела, в който ще добиете реална представа. Значи, ако сега тук се чудите, нали, абе, тая война, защо така Путин, ама то всъщност след Втората световна война, ама студена война. Не. Тази книга се връща от там, където през тъй наречения комунистически интернационал, Съветския съюз, още след основаването си, се опитва да променя целия свят чрез война, агресия и революция. като за всичко това плаща, разбира се. Така че Дъглас Бойд тук е направил едно голямо проучване и цялостната картина ви се появява, за да видите защо не би трябвало да изпитвате някакви фалшиви надежди, бе, че това е случайност или нещо е и така случайно става. Много интересно, разбира се, предимно за хора, които се интересуват от тази посока на мислене и гледане на глобалния човешки свят. Дъглас Бойд, конспирацията Кремъл, издание на Сиела. Петата книга е един много интересен сборник. Той, разбира се, би трябвало да има доста по-широк кръг читатели, защото се занимава с нещо, в което ние живеем. Авторите, които са подбрани, са Етиен дю Лабуси, Ерих Фром и Пол Валери. Вижте колко различни са като профили и като епохи. Книгата се казва, сборника се казва «Дишай». Под заглавието обяснява «От доброволното робство към неподчинението и свободата». Това са текстове на трима големи мислители в различни сфери, действащи на човешкото познание и човешкия дух, които говорят точно за това. Защото да искаш да дойде някой да те оправи със силна ръка и ти нищо да не предприемаш, това е точно доброволно робство. Самото неподчинение спрямо определени пък норми не винаги е нещото, което променя света, но винаги дава знак. А усещането за свобода, практикуването на свобода, това е вече нещо съвсем друго и мисля, че тази книга спокойно може да ви очертае тези светове. Не е голяма, 120 страници, на много ниска цена. Изданието е на издателска къща Захари Стоянов. И последно, една дебела, скъпа, но вероятно доста търсена книга. Защото това е Световна футболна енциклопедия от Румен Пайташев. Тя е с твърди корици, 888 страници. Актуалното състояние на футбола. Това се шегувам с познати. Аз дълго време не бях гледал футбол, особено немците, след като се провалиха в Близкия изток. И гледам сега съвсем други хора, други имена, явно сменят се нещата. Тъй че Световната футболна енциклопедия с днешна дата, с всички ориентации, ето това е книгата, която, както се казва, в следващия един месец все още ще занимава страшно много хора. Вярно, скъпа, ама пък деца вика, нали, за цял живот. И така, това са шесте книги от класици на модерността като Кафка и Льоса до прилистване забавно между няколко бири за световния футбол. Разбира се, в същината, в центъра, както виждате, има и две книги, много важни за нашето познание. Но, какво? Ми има какво да се чете. Пък от следващия път, като почне тая лятна схема, ще завъртим едни четива. Чакайте. Нека само да стигнем до там. Но сега, преди да стигнем, да послушаме музика. Преге! Матрицата. И така, миналия път беше много лесно. Попрецакахме матрицата, може само да се чете. Ама сега нещата изглеждат по друг начин. Тежка и голяма бе. Ушким лято, ушким такава схема пък. Я да видим днешната дата. Първото нещо, което искам да кажа, че днес е черешова задушница. Днес е денът, в който може би е хубаво да има малко смирение и да общуваме с онези близки и вечно оставащи с нас хора, които физически не са до нас. Такъв ден на друго общуване, не на тези земни долни страсти, а на оная любов, с която се свързваме с хората, които са ни обичали, сме обичали, с които сме били заедно, с които сме живели пълноценно. Нека си спомним за тях. Иначе в областта на литературата. Гледайте какви имена. На тази дата, 1862 година, се ражда Иван Шишманов. Иван Шишманов е свищоглиен. Това е човекът, който създава модерната българска култура като институции, като комуникации, а като авторитет е първият български огромен световен авторитет в тази сфера. И като учен, и като политик, и като пишещ човек, а като организатор на културния живот на млада България, той е просто, как да кажа, ние много малко знаем за този човек. В научния свят, да, там се правят, има писани неща, изследвания, хубаво. Има едни Шишманови четения в три тома, които излизаха отдавна, така интересни неща. Неговите трудове все по-малко и по-малко се издават. Едни избрани трудове има 2012, но 2015, и това е последното, което е излизало, един дневник негов, те са най-различни дневници от различни години събрани, много интересно ви показват как е гледал живота в издателство Прозорец. Тук много, много има какво още да се прави. Пак на 22 юни, само че 1898 година, е роден Ерих Мария Ремарк. И друг път съм ви казвал, това е първият автор, който някъде като бях в 7-ми клас, ми отвори вратата към голямата литература, към истинската литература. И то с Триумфалната арка. Той е един писател леко меланхоличен, с едно много дълбоко човеколюбиво психическо навлизане в съдбите на своите герои. Разбира се, той става много популярен с своя роман На западния фронт Нищо ново, който е един антивоенен роман, свързан с Първата световна война. Оттам нататък в цялото си творчество е толкова човеколюбив, че разбира се, естествено, че не може да бъде понесен от национал-социализма, и неговите книги са едни от изгарените книги. Но така или иначе, на българския книжен пазар интерес към него определено има. Сега, по-назад във времето остава великата книга Черния обелиск, която като издание имам предвид, в което така съм се смял преживяванията на голямата инфлация, човек да види за какво става въпрос. Но в последните години Хермес 2018, Време да се живее, време да се мре. Пак Хермес, Искрица, живот. Сиела 2018, живот на заем. Ера 2018, обетована земя. Триумфалната арка, Фама 21. Нож в Лисабон, Фама 21. На западния фронт Нищо ново и обратния път, Сиела 22. И последната книга, която е излизала от него, Романтичният странник, сборник с мисли и афоризми, Фама издаде 23-та година. Е, това е хубаво присъствие. И още едно име, той е малко като Шилиошумя, си 100% има и хора, които вече не знаят кой е той. Дан Браун, роден на 22 юни 1964 година. Автор на убийствени бестселери. Автор, зад него стоят 70 човека. Една индустрия, мощна индустрия. Големия удар дойде с Шифъра на Леонардо 2006 година. След това мощно беше в Ад 2013 година. И последният Произход 2017 година, като че ли не беше чак толкова шумен и мощен. Но всички тези книги са излизали в Барт. Както се казва, вече 7 години чакаме да видим какво ще направи индустрията. Е, може и да го забравим. 23 юни. На 23 юни 1889 година е родена Анна Ахматова. Анна Ахматова е една поетеса, която и с биографичната страна на така на своето присъствие, и с поетическата е впечатляваща, много интересна. Естествено, нас май повече на прилича, и аз сега да видим примерно какви са отношенията и да кажем с Амадео Модиляни, с различните любовни истории и така нататък. Такива неща на пазара ще понамерите. Обаче от нея да намерите стихове, е, това няма как да стане. Защото просто не се издава. Така че, лошо. Иначе, На 23.06.1910 година е роден Жан Ануи. Жан Ануи, един от големите френски драматурзи на 20 век, напълно забравен у нас. Някъде 2013-та Фама издаде няколко негови пиеси, Антигона, която е, как да кажа, до ден днес ще се играе, Пътник без багаж, Пещерата, но забравихме го и толкова. И едно българско име на тази дата, и това е Петър Чухов. Той е роден на 23 юни 1961 година, и музикант, и поет, и много активно така създаваш поетически свят около себе си човек. Общо взето, почти през една-две години издава стихосбирка. Всичките излизат в Женет 45. Последните, които са излизали, Есенен Великден беше 21-а, Запокитеност 21-а, Тишината е спяща красавица 23-та. Чухов добре си стои на пазара. 25 юни. На 25 юни 1903 година е роден Джордж Оруел. Джордж Оруел, за когото нищо не знаехме до промяната. Бяхме чували за Фермата на животните за 1984, но кой да ни допусне да четем, защото те са пророчески книги. Тези пророчески книги на едни дистопични светове, в които ние в момента заживяхме, сега са едни от най-четените издавани, и то е нещо като, как да кажа, младите хора наистина знаят. Най-малкото свързват, че всъщност от него идва Big Brother, големият брат е така. Но благодарение на българските издатели, пък и явно интереса към неговите текстове, излезоха много, много интересни книги, защото той е огромен писател. Примерно Да застреляш слон, или Глътка въздух. Кръг издаде един сборник, Не остави аспидистрата да увехне. Много хубавите критични есета за Хитлер, Атомната бомба и Цензурата. Веси ги издаде 23-та година. Рива издаде Пътят към Кея на Уиган, пак 23-та година. Фермата на животни 1984 постоянно биват преиздавани. Така че Оруел много добре присъства, и това е много, много хубав знак. Не се отнася това обаче за големия руски поет Арсений Тарковски, роден на 25 юни 1907 година. За жалост, единственото издание от него, което някъде може да намерите, Самосъздаваща душа от 2010 година, е изчерпано, а преводите на Светлозар Жеков Нов Златорог от 2007 са абсолютно неоткриваеми. Така че големият Арсений Тарковски остава непознат за поколение българи. И голямото българско име на тази дата, на 25 юни 1909 година, е роден Димитър Димов. Този класик на модерната българска литература, за който просто така с пръст да бутнете някой, ще ви каже тютюн, така е и в програмата, но по-широко скорените читатели моментално ще ви заговорят за Поручик Бенц, за Осъдени души. Пиесите му вече като че ли не се играят, няма ги, но поне повестите и Поручик Бенц и Осъдени души бидоха издавани наскоро. Иначе тютюн в двата тома сиела поддържа това издание, така че отчасти Димитър Димов си е на сцената литературна у нас днес. 26 юни. На 26 юни 1892 година е родена Пърл Бък. Сега, Пърл Бък е една американска авторка, която получава Нобелова награда за 1938 година, и е едно от големите имена, които се свърза с, как да кажа, с онзи женски, хайде да не е бунтма, с онова налагане на и феминистично писане, и с много познание, и с нейните книги са били страшно търсени, много дълго време нищо нямаше, и благодарение на издателство Изток-Запад се появиха две неща. 2019 година Императрицата, историята на последната владетелка на Китай, и романът Източен вятър, Западен вятър, който пък излезе 2020 година, та Пърл Бък беше върната на българския книжен пазар. 27 юни. Еми няма нищо в областта на литературата, обаче пък било световен ден на риболова. Значи маса народ тук е обвързан. Тук винаги казвам Българска риболовна енциклопедия. Има едно допълнено трето-четвърто издание. Издателска къща Труд издава тази енциклопедия. 28 юни. На 28 юни 1712 година се ражда Жан-Жак Русо. Той живее в Женева, този много особен град в световен аспект, и се превръща в една фигура на френското просвещение, която оказва огромно влияние върху гражданството в цяла Франция. Сантиментални са текстовете му, в самите негови изповеди се вижда как се опитва да преодолее тази, как да кажа, тази нищожност в социален аспект в сравнение с различни други социални прослойки и така нататък. И как става гражданинът Русо идол, водач на френския народ. Много интересна фигура. Сега, лошото е, че от него, от големите му творби, нищо няма на български език, с изключение на За обществения договор, което е една теоретична книга, на която, разбира се, по-късно стъпва и Американската конституция и изобщо създаването на конституционни текстове в света, докато неговите и художествени, и неговите философски текстове, защото примерно той е един от първите хора, които налага разходката като един вид съществуване и общуване със света. А пък когато съм чел като студент и по-млад неговите разсъждения върху обществено-политически въпроси, ами да, те са писани тези неща в 18 век, но ми отвориха очите за това, което стана при нас след след промяната. Така че не сегашната промяна, да не забравяме, след онзи обрат, след 79-та година, Жан-Жак Русо просто липсва на българския книжен пазар. Почти същото може да се каже и за Луиджи Пиранделло, който е роден на същата дата, само че 1876 година, получава Нобеловата награда за 1934 година и един от първите големи авангардисти, особено в света на драматургията, с шест лица търсят своя автор. Но при нас нищо. Единственото, което може би може да намерите от този голям италиански автор, са новели за една година. Колибри ги издаде 2018, 5-6 години, ама все още може да се намери. Та това е. Луиджи Пиранделло по-скоро е голям непознат. И последното събитие, което така променя и в огромна степен човешките животи, това е случилото се на 28 юни 1914 година. Гаврило Принцип заселява Франц Фердинанд. И с това се поставя началото на Първата световна война. Процес, който по най-ужасния възможен начин за своето време разтриса Европа, най-вече, но не само, и изправя човечеството пред огромни въпроси. Но това е само началото. Тук бих ви препоръчал книгата на Хесус Ернандес, всичко, което трябва да се знае за Първата световна война. Сиела издаде преди много години, но наистина е една добра и хубава книга. И тъй като общо взето какви ли не годишни не се отбелязват, вероятно и тази ще бъде отбелязана, в никакъв случай не е добра годишнина. Но с това и се изчерпва днешната матрица и сега бавно-бавно отиваме към музика.
Избира Преге.
Днес избрах да ви представя книгата на Георги Райчевски, Този шарен Пловдив, роман-хроника. Сега първо нека да кажа, че тя е част от една много хубава библиотека, която започна да издава издателство Хермес. Нарича се Седемте хълма. Тази библиотека събира текстове, романи, художествени текстове, в които действието се развива в Пловдив. И през различни епохи града оживява. До сега са излезли и така много емблематичната книга «Родолюбецът» на Димитър Мантов, което е за Христо Геданов, защото Христо Геданов е един от стожерите на духа в града Пловдив. След това излезе «Да живее съединението» на Георги Пашев, която, ясно, съединението е голямото историческо събитие, което така поставя Пловдив на голямата карта на световна, не само българска. След това излезе страхотният роман на Димитър Кирков «Хълмът». Всъщност, ако сте са питали или едно друго, може да видите художествена версия на това, как и защо античният театър, който познавате, е изчезнал някога и след това е бил преоткрит. Ето това ни разказва «Хълмът». След това излезе на Стефан Дичев «Ескадронът», връщани отново към събитията на служението на нашия град. И сега излиза този шарен Пловдив, роман «Хроника». Сега, Георги Райчевски, царство му небесно, известен пловдивски журналист, пловдивски писател и поет, един от хората, които в годините на социализма активно се занимаваше с това да улови Пловдив. Той е родом от Кърджали, но по дух беше си един пловдивчанин. Много популярна е неговата книга «Гранд кафе Кристал», където описва живота в онова бухемско гнездо. След това заедно с Петко Петков издадоха една книга за пловдивските кметове, за почетните граждани на Пловдив. Тоест, запазването памета за Пловдив е една от неговите големи, тъй да се каже, вътрешни задачи, които той се е поставил като човек на литературата. И сега, в ръцете ми е новото издание на тази книга. Тя има едно много, много, много старо издание, не може да я намерите. Сега, разбира се, има печат от времето, в което е писано в нея. Това човек трябва малко да го осъзнава. Започва 1892 година с самото начало. Това е откриването на изложението в днешната градина Цар Симеон, т.е. първото българско голямо изложение, и завършва с призива на Фердинанд 1912 година, октомври месец, за обявяване на Балканската война. През целият този хронологичен текст, хронологичен роман, сега ще ви прочита и малко от него, за да разберете за какво, така ли, да може да му хванете, както се казва, цаката, ще видите как минават огромно количество исторически фигури. Едни от тях все още знаем. Да кажем Фердинанд, да кажем Стамболов. Все още знаем. Сега, между тях връзка тук прави един файтунджия, сутир, който със своя файтон се движи из града, вижда, наблюдава. Това е обикновеният човек с всичките негови емоционални преживяния. Примерно, когато един път един от най-богатите хора на Пловдив просто забравя да му плати за возенето, как се прибира, как това го унищожава. Сега тук има малко преувеличение, нали? Тук е един глад ги мори. Това са белизите малко на социалистическото епоха, в която е създавана романа. Впрочем, голяма фигура в този роман е и тази на Васил Коларов, и то точно като тютюноработник. Тоест, имаме смесване на исторически реални имена, реални хора, реални събития и създаването им, конструирането им в една среда, която, възстановява атмосферата на Пловдив от ето този период. Разбира се, оживява и Ана Симон, всичките големи такива събития. Например, ето тук само малко, за да видите. Значи, това е началото. Слънцето блестеше право в очите на очакващите княза домакини. Заслепяваше ги, но тяхното въодушевление от редената им чест беше толкова голямо, че те не си позволяваха дори за миг да отклони страни погледи си. И кметът Димитър Свещаров, и директорът на изложението Михалаки Георгиев, и архитектът на павилионите Хенрих Майер, и градинарят-устроител Люсиен Шивалас се чувстваха еднакво горди да покажат днес плодовете на едногодишния си труд. Щеславието бе наредило изложителите пловдивчани наравно с министрите. Отдалече правеше впечатление внушителна фигура на комисионера на земеделски машини и сечива Карло Вакаро. До него, облечени въпреки горещината с строги черни костюми, бяха заели места тютюнотърговецът Димитър Ставридис, собственикът на спиртната фабрика Адолф Бомонти, притежателите на пивоварница Каменица Рудолф Фрик и Фридрих Сулцер, редом с производителите на коматевско пиво Фридрих Лаушман и Филип Голдштайн. Виждаха се още управителят на миларната фабрика Пантелей на Ботков, конкуренцията му в производството на сапуни Йосиф Сиди и Александър Липовац, собственик на лярната за църковни камбани и свещници Лазар Велиганов. Доста по-назад, с побеляла глава, подпрян и тънък, с красива кокалена дръжка бастун, стоеше книгоиздателят Христо Геданов. Всичко това са реални исторически фигури от това време. Всички те ще ги видите в този роман, как се срещат, как ходят в гражданския клуб, как раждат идеи, как се развива този град. А ако чухте имената, виждате колко силно интернационален е този Пловдив в онова време, колко той е световен в този смисъл. Така че ще влезете в атмосферата на града, ще влезете в реалните фигури и ще минете през най-големите наистина събития, които са така разтърсвали живота в града Пловдив в тези, те са колко? Тези 20-ти на години. Хубавото на този роман Хроника е следното, че той е направен на изключително точна историческа основа. Няма измислици. Тоест, да, вероятно думите, които произнасят, да кажем, Христо Геданов, не са точно тези думи, те са създадени от автора, но духа им, вписването им в света е неверно, а правдоподобно. Сега, разбира се, когато става въпрос за роман Хроника, не трябва да очаквате, че ще може да се разгърне една силна психологическа подплата на фигурите, всеки един от тях ще има свой собствен говор. Не, това не е така, което иначе много характерно за романовото творчество и за изобщо за този тип жар. Но в дадения случай, като че ли много по-важно е това оживяване като типове отношения на тези фигури. Не са само, те са много-много други, за които става въпрос. И възможността, примерно, човек може да го вземе този роман, да ходи из Пловдив, да застане и да каже: аха, ето тук в тази сграда, защото много от тези сгради са запазени. Ето тук така е минавал Христо Геданов. Ето това е пепинерата. Примерно пепинерата днес е Сточна гара. Там винаги е било кой ще го вземе това и какво ще стане. Шевалас искал да стане голяма градина. Вакаро, разбира се, да построи складове. И така нататък. И до ден днешен тези проблеми на града ги има, но просто този шарен Пловдив, наистина този хубав шарен Пловдив в онези саме много романтични години и всъщност виждането колко модерен, колко напредничав град е Пловдив още от това време, така, прекрасно се вижда през книгата на Георги Райчевски, този Шарен Пловдив. Роман Хроника, издаден от издателска къща Хермес в поредицата Седемте хълма. Много хубаво, приятно четене, търсете тази книга. Днес ще ви прочета стихотворението Словото от Арсений Тарковски в превод на Светлозар Жеков. Словото, обвивка само, ципа, празен звук дори, но в него странно нямо, точка розова искри. Тръпни жилка, кръв навлиза, но нехаеш ти в нощта, че щастливецът ти с риза се явява на света. Словото е с непозната, скрита власт, и ако ти с него свързал си съдбата, и в неволи, и в мечти, твърдо рано не възпявай, нито битки, ни любов, прорицател ти не ставай, на смъртта не пращай зов. Словото, обвивка само, на съдбите бегал штрих, точи яростно и прямо, нож за тебе всеки стих.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Така, сега, от следващия път започва играта Лятно четиво. Така че нека да кажа, не пропускайте. От следващия път започва четене на текстове, вие бързо познавате и който познае правилно, то няма неправилно познаване, това може да познае един елемент, пък то трябва всичко да се познае, ще спечели тази книга, от която съм чел нещо. Тоест, не забравяйте, там бързината играе голяма роля и ако слушате на повторението, шансовете да спечелите книгата са доста по-малки. Затова го казвам още от сега. Но това следващия път. Иначе, днес идете, помислете за онези с най-близки вам хора, които не са днес между нас. Идете, говорете си с тях. Бъдете малко с тях. След което, така, попречистете малко душата си, а утре почивайте. Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме приятни почивни дни. Пожелаваме ви да сте бодри и свежи в голямата жега. Естествено, това може да става и с книга в ръка. И ви обещаваме. Следващата събота, при това с играта Лятно четиво, ще сме отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.